Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi esmaspäev, kas sa näed ja stuudios Andres Raid.
Tere, tere kõikidele. Jälle üht-teist on kõrvale pandud eelmisest nädalast ja siin võibolla nädala vahetusestki, mis on silma hakkanud ja kavatseme teiegagi jagada ja eeskätt sellepärast, et võibolla on midagi endal kahe silma vahele jäänud ja võibolla on midagi sellist ka, mis tekitab mõne mõtte, paneb mõne asja võibolla isegi idanema ja ei mine tea, mis sest välja kasvab ja mõnes asjast äkki hakkame paremini aru saama. Mõni asi võibolla läheb segasemaks, mis enne väga selge on tundunud ja seda viisi maailma mõtestades üldiselt pidi olema võimalik targemaks saada.
Kes kui mõisteta ometigi käitutakse ja ei saada aru, miks tulemus on selline nagu ta on.
Ja, tihti peale nii on. Aga olgu, muide hiljaaegu vaatasin, kui tagantjärgi, kui peaminister vastas infotunnis Varro Vooglaiu küsimustele seoses Eesti osalemise või mitte osalemisega Ukraina sõjas. Ja ükskõik, kui kas kellelegi see meeldis või ei meeldinud või keegi on päri või ei ole päri, no päris selget vastust sealt küll ei tulnud, aga küll aga äratas tähelepanu hoopiski teine üks võibolla pisiasi, aga ikkagi võrdlemise oluline, mis viitab selgelt sellele, et peaministri kantseleis vähemalt tema abiliste hulgas võibolla ka ta endale, sest noh, ega ta ei jõuagi ise ju kõikide asjadega kursis olla, aga väljaldamatult noh, selleks abipersonal ongi, et valitsusele ja valitsuse liikmetele igati toeks olla igasugustes küsimustes, vajaduse korral ka nõu anda, kui ei tea, siis vähemalt otsida see koht, kus kohapealt see teave kätte on võimalik saada. Aga ütles ta niimoodi igal juhul. Rääks, et Vene riigi agressiivsusest ja siis muidugi tõi näiteks, et noh, palun väga, et 2007 tungis ju kallale Venemaa Gruusiale. 2007.
No.
Esiteks, kui peeti silmas seda, mida üldiselt peetakse, siis toimus see aastal 2008, mitte 2007.
No tead.
No väike detailike, no olgu pealegi. Aga oli ka vastav Euroopa komisjon koos, mis tegi oma järeldused ja tegelikult, et nende täiesti ühemõtteline järeldus oli see, et sõja siiski vallandas antud juhul, me räägime Gruusia konfliktist, siiski see samane Gruusia juht, kes praegu istub vangimajas ja lasti sodiks Tshinvali linn. Alustasid see ka Gruusia väed. Ja see on rahvusvahelise komisjoni otsuse
seisukoht.
Jah, selline seisukoht, täiesti selge, täitsa kindel. Aga pakut, noh, siin aasta arvuga. Ja siis kohe järgmine näide selle kohta agressiivsuse, ma pean silmas, kohta oli see, et 2008. aastal tungis Venema Ukrainasse. 2008 oli veel Janukovic võimul ja ei, 2008 oli veel enne Janukovicit, seal oligi Jushenkovist. Aga 2008 ei ole teada, et oleks Venema mingit sissetungi alustanud, aga noh.
Ja siis, Andres, aga võibolla sina ei mõista tegelikku tõde.
No võt, ja siis, ja Vene, ta ütles ka, et Venema ei ole kunagi oma kolonialistike plaane varjanud kolonialistike, mitte imperialistike, vaid kolonialistike, alustas ta ju ka esimese maailmasõja. Või maailmatas teise, nüüd ma ise eksisin siin, teise maailmasõja, Venema. Teise maailmasõja eel ja pärast oli meil tegemist ikkagi Nõukogude Liiduga, nii et ühesõnaga üksin Venema ei tegutsenud teadu pärast. Ei ühel ega teisel rindel ega alustanud ega lõpetanud mitte midagi. Kui sellest saab rääkida Nõukogude Liidust ja muide, mille koosseisus oli ka moodustis, mille nimi oli ENSV.
Eesti.
Eesti, täpselt niimoodi. Nii et huvitav selline käsitlus, kus no numbrite vastu ei võiks eksida. Kõik need muud on, mis asjad on hinnangulised, no need on niisugused, nagu nad on. Võib käsitleda nii naav kolmatat moodi, kellele kuidas meeldib, aga numbritega võiks täpne olla. See võtab kogu jutult. Tihti peale, kui näiteks demagoogi kätte sattud, sa eksid, sul on terve pikk tekst, mis on kõik absoluutselt õige. Sa eksid ühe koma kohaga seal kuskil. See tuuakse välja ja see koma koha kaudu, eksitud koma koha kaudu, seatakse küsimuse alla või kahtluse alla kogu su ülejäänud tekst, mis võib olla absoluutselt õige. Aga see on selline võtte. Ja noh, kui sa annad oma vastastele sellise konti kätte, siin ei ole mitte kont kätte antud, vaid terve lihas kere, siis ei maksa pärast imestada, kui seda sulle ette heidetakse või seda kuskil mingi kampaania käigus kasutatakse. Nii, aga olgu, see nii palju siis peaministrist. Ja Vivian
nii
Loonela,
palju siis ajaloost.
Jah, Vivian Loonela on Eesti, EU Eesti komisjoni juht. Ja tema ütleb niisuguse lause, ma jälle tsiteerin, pole vähimatki põhjust tolereerida Eestis nõukogude võidu tähistamist. Nõukogude võidu, mis tähendab nõukogude võit? Kelle, no, kelle, mis asi?
Kontekstiliselt siis Nõukogude Liidu võit teises maailmasõjas.
No aga sellisel juhul ta paneb kogu muu jutu jälle kahtusel, tähendab, mis mõttes tolereerida või kust on võetud see sõna tolereerima? Eesti keeles on sõna sallima. See on inglise keeles tolerate.
Jah.
Mis tähendab ka kannatama.
Jah.
No muidugi. Tal on erinevaid tähendusi, aga ma ei tea, kus koha pealt on see siit võetud. Ma muide Eesti keele instituudist uurisin sealt keele nõusse helistasin ja suisa küsin, et kus tuleb. Jah, et on jah kasutusel, aga on küll soovituslik seda mitte kasutada. No aga meil on ju endale tähtsuse ja sellise mingisuguse positsiooni rõhutamiseks tihti peale väga hea võtta mingisugune sõna kuskilt üle, hakata seda kasutama ja tehes seda, selle juures tähtsat nägu ja olla pahane kõikide nende peale, kes teisiti mõtlevad või sellest sinu poolt kasutusele võetud terminist, kuidagi moodi aru ei saa.
Siiski ammu kirjutas nii, professor ja Saarma oma krestomaatilises teoses teise astme alkohoolikute kõrgenenud tolerantsist.
No vaat nii, aga ta ütleb niimoodi. Meil ei ole vähimatki põhjust tolereerida Vene või Nõukogude võidu tähistamist ei Eestis ega mujal Euroopa Liidus. Ei Vene. Kes on Vene tähistanud kunagi? Siis nüüd räägitakse nõukogud rahvast, igast huvitavid terminid on välja mõeldud. Aga kuidas seda Venemood, ei tea. Nii nagu tihti peab selleks halbu mõtteid lämmatama enda positiivsemate ideedega välja tulema. Ja selle võimalus 9. mai Euroopa rahupäevana meile annab. Kas sa tead kedagi, kes tähistas Euroopa rahupäeva?
No.
Ametlikult, jah, mingisugused toimingud olid, aga inimesed, puht, ne on niisugused igapäevased, nii öelda inimesed, kes ei osale valimiskampaanias, kes ei ole valitud ega taha saada valitud ja nii edasi, on need, kes igapäevast kuidagi moodi elu elavad.
Ja seda ei võeta sellise vaimustusega nagu Halloweeni.
Kas sa küsi kellegi kast, kas ta teab midagi Euroopa rahupäevast? No ei tea. Aga milleks? Eesti on Euroopas ja sel päeval keskendume Euroopa mõttele ja väärtustele. Mis on Euroopa mõtte, millele me keskendume? Oskad sa öelda või?
Ei.
Ei, mina ka ei oska. Ausõna ei oska.
Ma isegi ei oska öelda, keskendume, mis on need väärtused, millest me kinni hoiame.
Jah, ja väärtustele. Mis need väärtused on? Ma tean aksoloogiast ühteist, mis on klassikaline väärtusõpetus. Ja sellest võiks pikalt rääkida. Aga mis on Euroopa väärtused? Vaat sellest ma küll mitte midagi ei tea. Täiesti siiralt. Aga me tuleme selle juurde tagasi. Muide, toon, see oli ka, mille ma välja kirjutasin. Võib-olla see Euroopa väärtused on siis midagi sellist. Meedia kolumnis ütles Andres Jõesaar niimoodi. Sõnavabaduse kaitseks võib olla vaja seda piirata.
No rahu on sõda, 1984.
Aga sinu elu pikendamiseks on vaja seda piirata.
Jah.
Nii, selleks me notime su praegu siin samas kohe, niimoodi kuidagi. Nii või?
Edasi elad
see konstruktsioon ise enesest, millegi kaitseks on vaja seda sama asja piirata. Piirame kuni nullini välja ja siis on see null, ehk mida ei ole enam olemas, eriti hästi kaitstud. Sellepärast, et seda ei ole võimalik enam rünnata, kuna teda ei ole enam olemas. Kuigi ka moodsate lahegadel muidugi millegi ründamiseks sul ei peagi seda rünnatavat olema. Sa mõtled selle välja ja rakendad kogu oma energia selle materdamisele. See on see umbes see sama, nagu tahad kangelaseks saada siis ühiskonna tegelasena. Mingisuguse suure peadirektori või peaministrina või kellenagi tekitad mingisuguse raskuse, lood mingisuguse probleemi, lased sellel rahval natuke elada ja ägada ja pärast natukse aja pärast hakkad seda kangelasena lahendama.
No see on see anekdoot viige kits toast välja.
Ja muidugi. Ja siis taastad eelnenud olukorra ja kõik õhkavad kergendatult, no näed, vat on mees või naine. Ära tegid, näed, kui hull oli ja vaata, kui tore praegu siiski on. Likvideeris selle, me saame jälle niimoodi, aga see ei tule kellelgi meelde, just täpselt oli selline lähte olukord täpselt samasugune, kus te täpselt saamoodi soigusid, üks või teine asi oli valesti, aga kuna teid viidi hoopis sügavamasse auku kui võrreldes eelnevaga, siis olge lahked.
Me oleme jõudnud 1996. aasta tasemele.
No näiteks niimoodi, olgu. Aga veel kolumn on kirjutanud Timothy Garton Nash, ma ei tea, kus on võetud, ilmselt on kokku lepitud ja ta, kas ta peab kirjutama või tahab kirjutada või peetakse seda kuidagi noobliks või on veel mingisugused kokkulepped, ei tea, aga igal juhul kirjutab ta niimoodi. See, kas võimaldame Ukrainal võita, on uue ajastu kujunemisel otsustava tähtsusega. See tähendab, et kas meie võimaldame. Mitte, et Ukraina rahvas tõuseb üles ja võidab selle sõja või siis kuidagi, ja isegi kas me aitame näiteks võita, see on ka täiesti võimalus. Me toetame seal kas toiduabiga või relvastusega või veel mingisuguse teabega millegi kohta või siis mingi tehnikaga, tehnoloogiatega, mille kõiganes. Sellisel juhul me aitame tal võita. Aga kas me võimaldame? See tähendab ju seda, et me ütleme, et oot, kui sa teed seda, siis me laseme sul võit. Aga kui sa nii ei tee, siis me ei lase, võimaldame. See on tingimus lause.
Lapsusling või, aga on...
Ei, see ei ole lapsus. Siia ongi peidetud kogu see asja tegelik
aus. Iva.
No, jah. Aus küll, jah. Selles mõttes. Me kas võimaldame või me ei võimalda ja nii lihtne see ongi. Ja te siin võite pingutada või mitte pingutada, kujutada oma ette peakestes kas seda, teist või kolmandat. Need oleme meie on muidugi teadmata suurused, kes me kas võimaldame seda võitu või me ei võimalda seda teps mitte. Huvitav küll, aga olgu. Ajakirjandusest pisult ka. Muide, meil, kui räägitakse ajakirjandusvabadusest, siis mujal maailmas on üsna suur asi juba aastaid ja aastaid Julian Assange lugu, kes paljastas teadupärast mitmeid sõjakuritegusid, lekitas neid andmeid ajakirjandusele ja paljastas sellega tõepoolest mitmedki pärast üles tunnistatud ja fikseeritud sõjakuriteod. Nüüd on ta pikka aega juba uurimisel, nüüd on küsimus, et kas ta ikkagi antakse ühed riikidele välja või ei anta või kus tingimustel ta antakse või mis tingimustel ta antakse, mis temast edasi saab. aga igal juhul tegemist on ju ajakirjandusvabaduse ei millegi muuga, kui see ikkagi peaks veel kehtima sellisel kujul, nagu me sellest tegelikult aru saame. Aga ühel juhul on see võimalik ja teisel juhul see ei ole teps mitte võimalik, kui see vajalik ei ole. Nii, aga Õhtulehest võis ka lugeda muide, et on üks Austraalia inimene, kes lekitas dokumente Austraalia sõdurite sõjakuritegusid paljastanud vilepuhuja, pistetakse aastateks trellide taha. Paljastasid sõjakuritegusid, lähed trellide taha. Nii see lihtne ongi.
Austraalia ja Kanada hiilgavad üldiselt oma kummalise käitumisega kohat.
Aga mõlemad on tegelikult mitte suveräänsed riigid.
Ja.
Nad on kuningalamad ja. Mõlemad. Noh.
Siia maani. Jah, no.
Ja, aga olgu. Olgu igal juhul, selline on ka pressivabadus. Ja muide see, selline lugu ei vii seda samast Austraaliat pressivabaduse indeksis näiteks, mitte grammigi allapoole, pigem tõstab ülespoole, et kuivõrd toredalt on reageeritud ja õigeaegselt on reageeritud mingisuguse vilepuhuja sigadustele, kes vaprate sõdurite, no jaa küll, mingisugused sõjakuriteod lagedale on toonud.
No aga Jõesaar ütleski seda ju.
Jõesaar ütleski, jah, täpselt nii. Nii, a Joakim Helenius. Joakim, ma ei tea, see tuletab ühte teist nime, millegi pärast meeldin. aga olgu, sellel ei ole jeeki mitte mingisugust pistmist. Ja nüüd kuula. Venemaaga on küsimus minu meelest rahunenud või võib rahul olla. Euroopa rohepööre surub pikas plaanis Venemaa põlvili. No, nüüd on siis niimoodi, et kui Euroopa teeb rohepöörde ära, siiamaani pöörab, aga täispööret veel ei ole suudetud teha, aga kui see lõppude lõpuks toimub, siis on Venemaa põlvili ka.
Kas sa definitsiooni tead rohepöördel?
Null emissioonid ja ma ei tea, mis seal kõik on. Ega seda definitsiooni täpselt ei ütle sulle mitte keegi.
Mm-hmm.
Nii, aga kuule, kas sulle ei tundu, et hoopis tegelikult vastupidi on? See rohepööre on praegu hävitanud, mitte ei ole hävitanud, loomulikult on liiga palju öeldud, aga on teinud karu teene Euroopa tööstustele, Euroopa riikidele ja õigemini nende tööstustele. Tänu sellele on kannatanud, tööstus kolib ära, sinna samasse Hiina, muide ka ühendriikidesse, sellepärast, et Biden tegi spetsiaalse Patriot Act või kuidas selle nimi oli ta kuidagi. Ühesõnaga selle läbi soodustati kõik võimalike ettevõtete kolimist ühendriikidesse, neile tehti seal soodsad tingimused, seal energiahinnad on oluliselt odavamad ja kõik see jääb palun väga tulge ja tehke. Ja seda kasutasid mitmed firmad. Seal olgas ka Saksamaalt, kes oli pikka aega ju Euroopa majanduse selline mootor või ja väga hea mootor seal juures. Väga keesrindlik teadus ja kõik see ja kõik kuidagi moodi käis käsi käes, mis teadlane välja mõttes juba homme hommikul tuli kuskilt liini pealt ja see tegigi selle võimalikuks, aga praegu me näeme kahjuks vastupidist protsessi ja võidavad sellest muide need, kes ei ole selle rohepöördega kaasa läinud. Ma räägin ühendriikidest, Venemaast, kelle majandus jätkuvalt tõuseb. Ma räägin Hiinast, iga teine asi maailmas on juba Hiinast tehtud, või vähemalt Indoneesias, Kambodžas, Vietnamis või kuskil seal kandis. Nii et ma saan asjast valesti võib-olla aru, aga igal kui veel rohelisemaks minna, kui kõik see ära lõpetada, millega me veel siiamaani oleme tegelnud, siis peaks Venemaga külili maas olema. No võt niimoodi. Ühesõnaga, kui paneme auru juurde, mida rohkem auru rohepöördele juurde, seda kiiremini Venemaa kummuli kukub. Või vabandust, põlvili laskub, nii ütleb Joakim Helenius. Aga olgu, kuule tõlgi nüüd mulle palun üks järgmine juhtkiri ära. Kremli juhtkonna läbi raputamisest olulisem on sealt lähtuv otsene terrorioht. Ma saan aru, et sealt lähtub terrorioht. Mis moodi nüüd läbi raputamisest? Kes see nüüd raputab seal siis? Kuidagi. Meie läheme või? Või mis moodi see raputamine välja näeb? Aga nüüd pane need kaks asja kokku. Kremli juhtkonna läbiraputamisest. No nii, olulisem.
Ei pane.
Olulisem on sealt lähtuv otsene terrorismi.
See on lihtsalt kasutame pealkirjas hirmsaid sõnu.
Võibolla ei peagi midagi tähelema. Selge. Siis seoses nende kuritegudega veel üks niisugune tähelepanek. Makroskoobis võis lugeda pikalt laialt selle kohta, kuidas USA kongress suisa keelab rahvusvahelisele kriminaalkohtul USA ja Iisraeli sõjakuritegusid uurida. Atni ütlevad, et võt meie asju ei uuri ja ongi punkt uurige, kas Zhou Enlai, Mao Zedongi, endisi praegusi või tulevasi kuritegusid palun väga nii palju kui sulute, suvatsete. Ja noh, loomulikult sinna hulka käib Putin ja kõik muu. See on kõik palun. Aga niipea kui te puudutate Iisraeli või ameeriklaste sõjakuritegusid, siis kongress on sellele öelnud ei. Muide, mul tekkes mingisugune väikene paraleel omamoodi. Kas meil samas seisus meie kohtusüsteemis ei ole mitte? Ma võin praegu eksida muidugi, loomulikult. Järgi pange mulle seda parun pahaks, aga mul on lihtsalt selline tunne, et Reformierakond on samas staatuses. Sest nende inimeste asju ju, ma ei tea, Keit Pentus-Roosimannus kuidagi eksikombel, noh kunagi, aga ta tuli sealt toomulikult puhtana välja. Aga ülejäänud ei siin mingisugused maskihanked või on siis veebfondid ja igasugused niisugused muud asjad, sealt ei tule mitte midagi. Läbi aegade.
No veebfondi uuriti ja tulemus hävitati.
Tulemus on salastatud 75 aastaks. Kusjuures enne oli selgeks tehtud ja kõikide poolt kinnitatud, et riik peab riik peab enda poolt tekitatud kahju võlausaldajatele hüvitama. Ehk see summa kusjuures ei oleks nii suur olnud, oleks see ära tehtud ja oleks asi unustatud ja üks haav ilusti kinni kasvanud ja tänaseks päevaks ka unustatud. Aga seda ei tehtud. Võeti Rainer Vakra, kes pandi komisjoni esimeheks asja uurima, järjekordselt hakati uurima, salastati 75 aastaks ja Rainer Vakra maandus ilusel ametikohal keskkonnakomisjon või ma ei tea, mis ta keskkonnaamet või
ja.
Selle peadirektori koha peal, kus ta Eesti keskmist ei saa, saab rohkem ja ei vastuta sisuliselt millegi eest, erilisi kohustusi ka ei oma. Ei, väga mõnus, aga nii pea, kui ta kuskilt ma kujutan ette midagi sellest veebfondist peaks rääkima hakkama, siis kaotab ta selle momentaalselt. Aga olgu, see on kõik spekulatsioonid, igal juhul praegu on lugu selline. Läänemets, kes on meie siseminister, ütleb niimoodi, julgeolek on ohus ka valimisõiguse säilitamisel. Valimisõigus, võibandust, julgeolek, ma ei suuda neid lauseid, ma pean maha lugema, sest ise ei pane sellist asja kokku.
Just ongi see häda.
Julgeolek on ohus ka valimisõiguse säilitamisel.
Kas jälle keile vääratus ja ütles ausalt, kuidas asi on?
Ei tea, võt lihtsalt, elada on üldse ohtlik, mul on niisugune tunne. Julgeolek tähendab tegelikult eesti keeles mida? Võtame nüüd mingisuguse sünoni, mida see tähendab? Ja hoopis teine assotsiatsioon tekib. Julgeolek on kindluse tunne.
Ja.
Kindluse tunne, siis me võime rääkida kindluse tunne homse päeva suhtes, kindluse tunne tuleviku suhtes, kindluse tunne mingisuguste traditsioonide säilimise suhtes, kui seda ei ole. Ja julgeolek tähendab ainult seda, et sul on hästi suur rusikas selle tarvis, et kui keegi sind väljast ründab, muide mitte ainult väljast ka seest, see peab teile teada olema, et meil on rusikas selline, mis töötab igale poole.
Aga läheneme, et sellega ju nõuab diktatuuri.
Täiesti üheselt. Täiesti üheselt. Aga seda räägib, ma saan aru, kui seda räägiks keegi, fasist või kommunist näiteks. No, või siis Karl Suure otsene järeltulija. Aga seda nõuab sotsiaaldemokraat. Nüüd võt, siin tekib omakorda küsimus. Ootud, sotsiaaldemokraadid on nagu mingite muude asjade eest.
No ja, aga koalitsiooni lepe sattus suhu.
Ai, no võibolla, võibolla. No nii, aga lähme edasi, siin on päris lõbusaid lugusid.
Õudne on, mitte lõbus.
Ei, aga kaeme perra, kuidas, millest kirjutatakse ja kuidas kirjutatakse. Saab natuke teada ka selle kohta, kuidas mõeldakse. Lennart Meri konverents toimus teadupärast ja see on pühendatud üldistele julgeoleku küsimustele. Sõna, mida me just siin lahkasime, mis tegelikult peaks tähendama, ei midagi muud kui kindluse tunnet olgu. Aga siin on julgeolek natuke teistmoodi ilmselt. Kolmandal päeval arutati ja küsimus oli selline. Kas Läänemerest saab NATO järv ja toetame Ukrainat nii kaua kui vaja? Kui vaja, ütleb, kes olgu pealegi sellest teisest, noh, toetame või ei toeta nii kaua või natuke kauem või natukene vähem või, no, see ei ole nii oluline antud juhul. Antud juhul on puht loogika küsimus. Kui millal geograafiat hakatakse koolis õpetama? Juba mingi neljaseks klass või?
Jaa, ma umbes.
Või kuskil seal. Ja. No igal juhul mingisugune algkooli lõpetaja teab juba päris kindelt, kus Eesti kaardi peal leitav on. Milline ta välja näeb? Siin saarekesed ümber ja kaks suuremat ja siin järvekesed meil ja kaks suuremat ja terve hulk väiksemaid igasuguseid. Ja Läänemeri, see sopp, ehk Soome laht, see on, mis meil siin Tallinna kaldaid uhab ja sealt edasi läheb edasi Läänemeri, mis omakorda suubub sinna juba, seal tulevad botnjad ja igasugused muud asjad vastu, kuni lõppude lõpuks ookeani läheb. Kuidas saab nüüd sellest Läänemerest järsku saar saada? Või vabandust, järv. Järv on teadupärast selline
no, piiratud ala.
Piiratud ala, jah, kuhu suubub ja kust suubuvad välja mõningad, lähevad välja, kust lähtuvad mõned jõed, mõned suubuvad sinna ja teised lähevad sealt jälle välja ja mingi veevahetus siiski toimub ja see on, aga kuidas saab nüüd Läänemerest, kui keegi kaardi ette võtab, järv saada? Mm? On sul mingi ette? Ma saan aru, et kuidagi sakslased paigaldasid siia Nahorn, ei, ma ei mäleta, kuidas nad ise seda kutsusid. Seehorn, ei, see oli kuskil tütarsaale juures. Igal juhul paigaldasid suure allveelaevade tõrjeks mõeldud võrgu, tohutu suurte silmadega, aga allveelaev sealt läbi ei mahtunud, ja teras võrgu, see oli Naissaarest kuni Porkalani välja. See on kõige kitsam koht. Ja pärast seda muutus Nõukogude allveelaevade tegevus siin samas Soome laes praktiliselt võimatuks. Teisel pool küll, ja. Aga Leningradist ei saanud laevad allveelaevade man välja. Ja see oli väga efektiivne võrk, ehkki sealt püüti kuidagi moodi läbi pugeda ja tehti igasugused võimalike ja võimatuid nippe, aga lõpuks ei saadudki. Kuni lõppude lõpuks ära lõhuti. Sõja lõpupool. Ja siis siis pääsesid ka vabasse vette. Aga muidu, et sinna kaevatame, siis teha mingisugune muul või see on kuskil 80 kilometrit, natuke vähem isegi. Et siis oleks võimalik rääkida mingisugusest tehisjärvest või. Aga et kui me terve Läänemere võtame, siis on see kaevetööd või kaevetööde maht natukene teistsugune. Aga olgu pealegi, kui nii arutatakse, siis küsimus on nii püsti põndud, siis olgu pealegi. Ja kirjutatakse veel selle kohta niimoodi. Nagu aga näitavad hiljutised vahejuhtumid Läänemere veealuse taristuga, osutus see mõte liiga ennatlikuks. 2022. aasta septembris rünnati Nord Streami gaasi juhet ning 2023. aasta oktoobris sai kahjustada Eesti ja Soome vaheline gaasi juhe ja mitused selle sidekaablit. Kas pärast Soome ja Rootsi ühinemist saaks hakata julgeolekut Läänemerel tõsisemalt võtma? Kuidas kaitsta end hübriidrünnakute eest? Kas siis on teada, kes need rünnakud korraldas või? Kas tegemist oli üldse rünnakutega? Nord Streami puhul selge, oli rünnak ja seda määratust aktsepteerisid nii ühel pool kui ka teisel pool kõik komisjonid, nii Venema oma, kui ka siis vastavad NATO, ühendriikide ja siis meie ka lähiriikide kõik võimalikud komisjonid. Tegemist oli diversiooniaktiga, toru lasti õhku, õigemini isegi ikka kaks toru, spetsialisti tegid ja nüüd on Derkats, muide, Ukraina parlamentist tulnud välja sellise paljastusega, ma ei tea, on ta veel elus või ei ole, aga igal juhul tema tõi ära nimeliselt need isikud, kes selle plahvatuse taga olid. Need olid Ukraina kohalikud, need ettevalmistus toimus nii Rumeenias kui ka mitmel pool mujal ekstra. Kas see jutt nüüd tõele vastab või on tegemist mingisuguse valeuudisega, ei tea. Aga igal juhul Ukraina press arutab seda väga tugevalt, muu maailma oma ka, meile, no nagu ikka paljud asjad meile ei jõuagi, aga selline versioon on püsti pandud. Nii et, ja täpselt samamoodi selle elektri juhtmega siin, et katki ta oli, vigastatud ta oli, fakt on see, kes seda tegi, teada ei ole, aga räägitakse hübriidrünnakut eest. Kui sa pead kaitsma ennast hübriidrünnakut eest, siis ilmselt pead teadma kõigepealt, kelle vastu sa kaitsed. Kes on see, kes võib seda kõike korraldada? Võibolla annab teine kord midagi ennetada. Et võtad seal juba, hakkab sealt oma paadiga aerutama kuskilt miinikene ahtris ja kavatseb selle kuskile maha sulpsatada. Võtaks ta juba enne sealt maha. Aga noh, see on piltlikult. Aga seal muidugi targad inimesed, eks teil ole asjades palju täpsemad ettekujutused ja me siin niisama lõõbime selle keelekasutuse kallal, mis võibolla polegi antud juhul üldse tähtis. Tähtis on, et aetakse ühist asja, võisteltakse ühise asja nimel ja tegemist ei ole ei asja armastajatega, vaid asja tundjatega. Öösnaga asjalikud inimesed, kes on tulnud asjale. Ei, nüüd läks nagu vähel rappa. Olgu, Kaja Kallasest veel üks asi. Ma ei tea, kas on nüüd tütarlapsed omavahel tülli läinud või kuidagi. See ilus see välja ei näe. Ta ütleb niimoodi, Kadri Simson ei tea, kuidas Euroopa ülemkogus asjad käivad. Ta on juba pikka aega tegelikult Kadri Simson seal juba olnud. Eks ta ühteist ikkagi peaks nagu teadma. Aga see on otse kohe vastuhammustus selle eest, et Kadri Simson ütles veidi aega tagasi, et tõenäoliselt Kadri Kallas või vabadust Kaja Kallas läheb endale Euroopasse kohta välja rääkima. No see läks ilmselt südamesse ja nüüd öeldakse siis niimoodi. Kadri Simson ei tea. Kui oleks öelnud isegi, et vist ei tea, no siin oleks jäetud nagu veidi ka niisugune viisakusruumi.
Et nii on mul teada.
Jah, aga siin on väide, Kadri Simson ei tea, kuidas Euroopa ülemkogus asjad käivad. Nii, e-valimistest ka pisut. Hanah Lahe on meil...
Kes see?
Hanah.
Jaha.
Lahe, tema on meil parlamendi saadik, ehk riigikogu liige.
Kõige noorem muidugi, jah.
Ja ta ütleb niimoodi, e-valimised ei ole usu küsimus. Ekre väited on paha tahtlik manipuleerimine. Õnneks nüüd siis on niimoodi, et Hanah Lahe teab täpselt, kuidas asjad tegelikult käivad, kuidas nemad kulgevad, kuidas e-valimised toimivad, kus serverist see midagi läheb. Ja imelik on see, et ei ole siiamaani keegi taibanud Hanah Lahe käest küsida, kuidas see asi on. Me oleme siiamaani harjunud, et tema rohkem nagu roheasjade spetsialist on, kus ta selle spetsialisti staatuse või eksperti staatuse on omandanud.
Talle usaldati.
Usaldati. Eeldused küll teab.
Annab amet ja annab mõistuse.
Vahete vahel juhtub ka nii, et vasin rikkis on, et jääb andmata. Aga olgu. Ta ütleb niimoodi. Selle kaudu ei ole võimalik hääli kaotada, neid mitmeid kordi anda ega võltsida. Mitmeid kordi ei ole võimalik hääli anda. Kuidas ei ole võimalik?
Sellega just ju hoobeldi.
Just nimelt. Poole tunni pärast annan uue hääle. Siis annan uue, siis muudan ja lõppkokkuvõttes näiteks lähen veel paber hääletama ja teatan, et võt, see kõik see eelmine, see ei loe mitte midagi. Mis jutt see niisugune on? Aga noh, võibolla see, mis suust välja tuleb või kirja pannakse, ei ole nii oluline. Tähtis on jällegi, nagu sa enne ütlesid, hulk ilusaid sõnu reas. Nii, ja usaldusväärsuse kinnituseks on omaette märk seegi, et e-valimiste kasutusele võtust alates on e-hääletanute arv pidevalt kasvanud. See on usaldusväärsus. Kinnitus, et on kogu aeg kasvanud hääletanute arv. Aga kus ta võtab, et hääletanute arv on kasvanud? Need, kes hääletamad on käinud. Võibolla istub üks inimene, kuhi on ID-kaart ees ja mutku treib. Kus ta teab? Igal juhul minu empiiriline kogemus ütles, et hoolde kodus täpselt nii need asjad käisid. Aga olgu pealegi, tema on Riigikogu liige ja tema on oma arvamuse välja käinud. Tänaseks juba üle poole valijaist annab oma hääle just elektroonilisi vahendeid kasutades. Elektroonilisi vahendeid. Mis nad siis on?
No neid ilmselt on.
Televiisor ka, jah. Olgu. Nii, postimees on Tbilisis käinud. Eesti välisminister oli sunnitud reageerima Gruusia võimude trikitamisele. Gruusia võimud asusid nii-öelda trikitamisele ja Eesti Vabariigi välisminister Margus Tsahkna oli sunnitud reageerima sellele.
Korra majja lööma.
No, vist nii. Selles tema väidetavalt ad hoc osalemisest demonstratsioonis, oppositsiooni demonstratsioonil on pikalt ajalt juttu olnud, et kas ikka ühed teise riigi poliitikud peaksid osalema või mitte seal tänavat madinates.
Kas see on Gruusia siseasi või on see Eesti
välisasi? See võiks nagu olla Gruusia siseasi, aga võibolla ma saan asjadest valesti aru. Tuletama meelde 2014. Nuland, Viktoria Nuland, USA asevälisminister, tema käis ka ju. Siis kui Kiievi peaväljakul käisid madinad, ta käis ka ju demonstrantide hulgas ringi ja pakkus seal saiakes ja ütles, et võidame tingimata ja teeme ära ja ei ole mitte midagi. Ja lõpp oligi see, et riigipööre toimus ja täna on...
Esimene pääsukene siis!
Ja täpselt käis ka. Ja eks seda ole varemgi tehtud. Aga... Ja kas nüüd peaks sellepärast, et Gruusia meil on nagu sõbralik riik või ei ole nüüd sõbralik riik või kuidas moodi? Muide, kui Eesti inimestegast küsida, et kas te teate, milles see iva on, mille üle seal hääletatakse, siis sulle öeldakse midagi, et noh, see on kas Euroopa poole või mitte Euroopa poole, siis see ei vasta tõele. See ei ole kaugel täpsusest. Küsimus on välisagentide seaduses. Gruusias on valitud parlament või ei ole? Me keegi pole protestinud ju sealsete parlamendi valimiste vastu.
On meelest ka.
Minu meelest ka ei ole. Ju siis on seaduslik ja täiesti legitiimne valitsus ja parlament. Ja kui nemad otsustavad oma mingit asja ajada nii teist või kolmandat viisi, ju see siis neile niimoodi meeldib oma esindajate kaudu. Aga noh, Tsahkna on ennegi nõudnud, et ka igastul geidemonstratsioonidel peab osalema. Ja nüüd tõmbas veel välisministeeriumile ka selle LGBT lippu üles vikerkaare värvilise.
Tead, need tugid oli peded, no!
Aga reid, aga milleks siis sinna veel tõmmakus suur, hästi suur vikerkaare lipp üles, pangu veel Euroopa tähed ka külge, milleks seda Eesti lippu veel vaja.
No ja kuidagi masendab selle teise kõrval.
No juu siis. Nüüd, palun nüüd tõlget taas. Kristen Michal, kes on teadnud pärast meie kliimaminister, tõi Riigikogus esile kliimakindla majanduse seaduse. Mingi seadus on, majandus on kliimakindel. Väljas kliimateadu pärast ümbritseb meid igal juhul. Kas see on tume must või hele valge, kas paistab päike või on pilkane öö,
ilm pimedus. Ja kliima on erinevad asjad.
Ja, kliima on ümbritseb meid igal juhul. Ja nüüd üks kõik, missugune see kliimaga ei ole, majandus on selle kindel. Ehk kui päike ei paista, töötavad meil päikese patareid ikka, kui tuul ei puhu, siis meil töötavad tiivikud sellele vaatamata. Ja tähendab, kui järsku on mingisugune liivatorm ja pluss 50 ja tuul 35 meetrit sekundis, ja meie majandusele see absoluutselt ei mõju. Meie majandus jätkub täpselt samamoodi, nagu ta kogu aeg jätkanud. Muide, kui ta samamoodi jätkab, nagu siiamaani jätkanud on, siis on see miinusega ja me oleme varsti seal, kust enam tagasi ei pöörduta. Aga no, maitse asi muidugi. Huvitav, millega oleks seletatud ära, et ajaloos on olnud, mida loetakse siiamaani üheks kõige hullemaks päevaks maailma ajaloos üldse. See on aasta 536 anno domini. Siis oli mingisugune dust whale, ehk tõlkes tolmu,
ja.
tolmu lehvik, tolmu kardin. Selline.
Ilma suveta aastad. Ja.
Ja siis tuli mingisugune hirmustorm, kõik läks pimedaks. Ja see valitses kaugelt üle aasta, rohumaad ei annud enam süüa karjale, igasugused linnud, kõik looduslik. Hakkas hävima, inimeste hulgas puhkesid loomulikult näljahädad, kõik võimalikud taudid. Ja inimkond oli sõna otseses mõttes välja suremise ääre peal. Siis olud kuidagi paranesid ja kõik hakkas pisitasa taastuma. Huvitav, mis vabrik see siis oli, mis selle kõik üles paiskas? Ja... Aga ei tea, noh, kuidagi moodi. Või kuidas seda antud juhul seletatakse? Siis tuli uuesti ju, keskajal tuli jääaeg jälle.
Mm-hmm.
No, selline väiksem tõsi küll, mitte nii suurte külmadega, aga sellegi poolest. Kui keegi võtaks nüüd ette temperatuuri kõikumised ilma...
Vanad maalid!
Jah, no, aga nii. Nii et ühesõnaga, meil on tulemas majandus, mis on kliimakindel. Huvitav, mille kindel ta veel võib olla. Üks, mis kindel, kliimakindel. Nii, vahepeal on saadud maha ka ühe uuringuga ja see uuring on järjekordselt meid tüssatud, sellepärast uuringut ei ole, on läbi viidud paremal juhul mingisugune küsitlus. Kuidas see valitsus ja reliablus on saavutatud, ei tea, ei oska öelda, aga uuringust juttu ei ole. Nimetatakse ehk siiski uuringuks. Koolipidajad, kuula nüüd palun. Koolipidajad vajavad suuremat tuge haridusjuhtide arenguks. Haridusasutuste juhtide arengusse on vaja panustada süsteemsemalt ja läbimõeldumalt ning kohalikud omavalitsused vajavad selleks suuremat tuge, selgub Kantar Emori uuringust. Kas sa said midagi aru või?
Ei.
Siit ei olegi võimalik saada.
Sain aru, et kuskil on lõplikud targad, kes ei ole rahul pedagoogide tööga.
Võib-olla. Juhtide arengusse on vaja panustada süsteemsemalt ja läbimõeldumalt. Siimane siis ei ole ei läbimõeldud, ega ei ole olnud süsteemne ja ei ole panustatud, mida iganes see sõna panustamine peab tähendama. Kohalikud omavalitsused vajavad selleks suuremat tuge. Ja mis me selle kõigega nüüd peale hakkame? Mis tuge nad vajavad või kuidas?
Meie ütleme, aha.
Aha. Aa. Ja teate, kogu see asi sarnaneb mingi näitemänguga, seal juures mitte eriti hea näitemänguga, selle kohta, kuidas ühed mängivad näitlemist ja teised mängivad, et nad on kõigest sellest äärmiselt huvitatud ja meelitatud ka veel takka tiipuks. No nii, olgu päälegi. Selle kohta ma võib-olla lisaks siia ühe mingisuguse väikse lookese, mille saatis mulle vana hea tuttav. Ma nüüd loen selle ette.
Ja.
Ma ei ütle, kes see oli. Eile käisin Tallinna Tehnikaülikoolis, vabandust, ja seal näidati mulle ühest aktivistist keemiaõpetaja, aktivisti. Vägitegu lapsi õpetades. Vaata, praegu ei ole ju tähtis see, et sa mingil alal ka spetsialist oled, oma seda ainevaldkonda tunned ja seda mõistad ja mingi kogemus ka õpetamisel on olemas ja nii edasi. See ei ole üldse oluline. Tähtis on, et entusiast ja on edutunne saadab sind jätkuvalt.
Nii. Edu elamus ja õhina põhisus.
Nii, jutt oli ühest võrrandist, mis kartuleid keetes pidi juhtuma. Kuule nüüd, seda räägib keeme õpetaja. Iga perenaine seal juures teab, et kartuli keedu vette pannakse sipsuke soola ja nende erksama maitse saamiseks.
Jah.
Nii. Aga seega siis vesi ja sool. Naatriumkloriid plus 2H2O. Ja siis sai see tark õpetaja tulemuseks järgmise. See võrdub vesinikloriid, ehk siis soolhappe ja naatriumhüdroksiid. No, tuletame nüüd meelde, jutt oli naatriumkloriidist ja veest, H2O-st. Kõik, üks on alus, teine on happe muide seal juures. Nad võiksid ja peaksid vist õnnelikud olema, aga kui mõtiskleks, mida teeb soolhappe potiga, sööb läbi, vahel jõuab pliidinigi. Kartulitest soolhappes keedetuna ei ole mõtet vist ilmselt rääkidagi. Paistab, et see jutumärkides õpetaja ei tea tänaseni, et kartuleid sellepärast soolaga maitsestatud vees keeta saabki, et elementide aktiivsuse rida arvestades mingit reaktsiooni toimeda ei saagi. Vesinik ju ei tõrju sealt naatriumit välja. Ja saame endiselt kartulit pehmeks, söödavaks ja sageliga maitsvaks. Õnnetumal kombel sattus see võrrand ühe Tallinna Tehnikaülikooli keemikust õppejõu lapse vihikusse. Aga lapsed polevadki väga pahaks pannud, sest kes kurat, kes ikka hoolib? Who cares? WHO, saad aru, who, siin on see sõnade mäng.
Jaha.
Ja we're just happy, me oleme lihtsalt õnnelikud, ilma selletagi. Vot nii. Selline keemia õpetaja, aga mul on...
Põlvkondade viisi on seda asja tehtud valesti.
Muidugi. Aga nüüd on sul üks küsimus. Jälle ma tsiteerin võtan ajalehest. Kuidas keerulisel ajastul oma väärtuste ja julgeolekul eest seistes edasi liikuda?
Ja ajastul.
Jah, kuidas keerulisel ajastul oma väärtuste ja julgeoleku eest seistes edasi liikuda? Ainult koos maakeraga ma kujutan ette. Või kuidas sa arvad?
No jah, me ikka seisame selle eest ja teise eest ja kolmanda eest, sest need ise ei viitsi seista.
Aa, vastus olemas. See rahuldab täielikult. Nii edasi lähemegi. Ja lõpetuseks mul on üks Soome päritolu kirjanik, Sofi Oksanen, kes on kirjutanud järjekordse raamatu ja kes avab meie silmad. Ja ütleb niimoodi, paljud Ukraina naised ei pruugi teadagi, et vägistamine on sõjakuritegu. Mis sa arvad, mitu sõjakuritegu toimub meil aastas?
No, sa vist tead?
Ei tea. Aga kui vägistamine on sõjakuritegu kui selline, siis toimuvad ka meil ju pidevalt sõjakuriteod. Ja siin Sofi Oksanen jätab muidugi täpsustamata, kas meesterahvas naisterahvast, vastupidi või kõik koos. Sellepärast, et on olemas ka veel topeltvägistamine, mis siiamaani ei ole meie karistusseadustiku jõudnud ja see on vägistamine, mille puhul kumbki ei soovi, ei ole nõus. Kas see on sõja või siviilkuritegu? Sellisel juhul. Aga muide, meie naised seda teavad, sest ta eellauses ütleb niimoodi, et paljud Ukraina naised ei tea. Osad ainult teavad, et see on sõjakuritegu.
No
Eesti naised teavad.
Oli just lugu, kuidas uimastas ja vägistas.
See on sõjakuritegu. Sofi Oksanen ütleb, et see on sõjakuritegu. Võtame tema enda sõnade järgi. Nii lihtne see ongi. Siin hakkatakse mõtlema, no ei ta vist ikka mõtles seda. Oi ta pidas silmas ikka midagi muud. Aga mis takistab inimesel öelda seda, mida ta silmas peab? Mida ta parasjagu mõtleb? Ja kuidas ta mõtleb? See peaks olema ju tegelikult mitte nii eriti keeruline. kui sa suudad mingisuguse mõtte selgeks mõelda ja selle sama selgelt siis ka näiteks kirja panna. Ükskõik, kas paberi peale või masinasse või?
No meie needus ongi see, et vanematest teostest nooremad inimesed enam aru ei saa, sest keel on selline.
Ja, kui keel võikski koosneda, siis paljudel juhtudel sellistest onumatu poeetilistest väljenditest. Oh ja, aih ja, uh ja, uih ja ja nii edasi. See olis väga tore. Muide, siin, kui selle venekeelse ja eestikeelse õppe vahekorrast veel korraks tulles selle juurde, kuna tegemist oli keelega, et taas, paljudel juhtudel on Eesti lapsed läinud ju koolidesse, kus on põhiliselt venekeelne seltskond. Ja nad tunnevad ennast seal kuidagi moodi ahistatuna. Ja siis räägitakse mingist 20-30%, mis võiks olla muu keelseid Eesti koolis. See 20-30% on ka palju. Need muudavad ka eesti keelt. Ja üsna olulisel määral tuletame meelde sajandite vanust, tarkust või õigemini teaduslikku teadmist selle kohta. 7-8% on maksimum, mis üks keel endasse võib teist imendada, jäädes seal juures ise samaks. Rohkem ei tule välja, hakkad ise ka paratamatult.
Nakkal.
Just nimelt. Hakkad muutuma. Ja tulemuseks on ilus näide sursik Ukrainas ja afrikaans näiteks Lõuna-Afrikas.
No jah, ja mis meil siis on?
Aga meil tuleb ka mingisugune, muide juba paistab see välja.
No paistab nii inglise keele poole kui vene keele poole.
Täpselt nii. Täpselt nii ongi. Vaata, küsimus ei ole ainult, Mati Hint kirjutas sellest üsna põhjalikult ja üsna palju. Mingisugune võõremaalane siin võib isegi mingisuguse leksika ehk sõnavara nendale selgeks teha. Mingid sõnu oskab. Aga keele struktuur kui selline, süntaks seal hulgas, on juba hoopis raskem. Ja selles mõttes eksivad selle vastu ka need, kes eesti keelt muidu näiliselt nagu hästi oskavad. Aga eksivad selle vastu pidevalt.
Pole parata. Ma vaatasin siin rahvusringhäälingu lehele praegu.
No.
Kaja Kallas, FT, see on Financial Times siis.
Ja.
Sõdurite välja õpetamine Ukrainas koha peal ei eskaleeri sõda.
Aha, no kui ta arvab niimoodi, siis igal inimesel on õigus tema omada oma arvamust ja tema oma arvamuse on seal välja öelnud. Kuivõrd see nüüd tegelikusega kattub, on juba hoopis kolmas küsimus.
Ja kas meie ajateenistus tuleks nüüd viia täielikult või osaliselt või miks?
Ei tea. Võt, ei oska, väga paljudele asjadele ei oska seletust leida. Ja siis kui mõtled, et, no, et nii rumalasti, antud juhul ma ei räägi nüüd selle viimase välja öeldud väljandi kohta või selle lause kohta, aga üleüldiselt tihti peale, no ei usu, et nii rumal saab olla, et midagi sellist öelda saab. Aga näed, tuleb välja, et saab küll ja võibolla tehakse seda veel mingisuguse kindla eesmärgiga. Ei tea, ei oska öelda.
No, aga võtame Nestor. Koolon. Majanduslangus oli nähtamatu ja nähtamatu tuleb ka majandustõus.
Geniaalne. On midagi, mida me ei näe ega ei tunne, aga ta on.
No. See on jumal.
Sul on raske.
No,
sul on igas taskus praegu miljon, ma võin kinnitada. Aga sa ei näe seda ega tunne.
Oi jah.
Ja.
Eesti tulevik ei saa olla augu kaevamisrõõmus.
Nüüd ilmselt peetakse silmas Paldiskisse rajatavad seda veereaktorit või seda, kuidas teda kutsutakse. No esinaga seda vesipüksi seal. Ta ei ole vesipüks ka põidugi. Vesipüks on kindel konkreetne nähtus, aga...
Vesioinas see, jah.
No jah, mingi...
põksub.
Jah, põksub. Nüüd küsige ainult üks küsimus. Kui palju see riistapuu maksab? kui palju on ta tootlikkus, kui palju on ta eksploatatsioonikulud, kui palju ta reaalselt midagi välja annab ja siis hakake kõrvutama. Ja siis, kui te need numbrid oma vahel kõik ritta seate, siis vaatab teile sealt vastu pilt, et oot, aga mis kaalutlustel see nüüd käib või mille jaoks see nüüd käib või... Aga noh, kuna meil on üks niisugune võlu sõna olemas, õhina põhisus.
Jaa, see on koolides see eriti topitav.
Ja, no nii, vaat see õhina põhisus tihti peale välistab niisuguse teadusliku või ratsionaalse lähinemise. See on nagu itsitatakse, et kui kunagi öeldi, et partei on au, meie ajastu au, mõistus ja südame tunnistus, mõeldi kommunistliku parteid. Siis tänaseks päevaks on need kolm mõistet üksteist välistavad.
No aga tavaliselt nii ongi ju.
Ja muidugi.
Aga vabadus, vendlus, võrdsus, need ju välistavad.
Paraku ta nii on, oleks need vaesed Prantsuse revolutsionäärid kunagi seda teadud, et see kõik niimoodi läheb, siis ei tea, kas olekski too daam punase lipuga seal barrikaadidel nii julgelt vehkinud. Ilus daam vaieldamatult ja ka selle kohta midagi öelda ei saa.
Kui palju ise asi kui palju see nüüd tegelikust kajastas?
No, raske öelda. Igal juhul kunstnik nägi seda niimoodi.
Võtta, siin ongi, eks see Prantsuse revolutsioon ja see 1917 Venemaal. Võtta, bolshevike... Kõige huvitavam eripära oli see, et neid oli ju vähem.
Oligi vähem. Neid oligi vähem, aga organiseerumine oli suurepärane, varustus oli suurepärane, rahastamine oli suurepärane. Ja muidugi ega ei saa salata ka seda, et organiseeritud oli see suurepäraselt. Ja kui nüüd vaadata, noh, ma ei taha nüüd minna jälle kuidagi, ehk ütleme...
Keula kuju toodi kohale ja puha.
No loomulikult pitseeriti. Patsil pandi Zürichis pitseeritud vagunisse... Ja siis lasti ta Peterburi või Petrogradi vaksalis pidulikult valla ja Patsil hakkas oma tööd tegema juttu Leninist siis. Mm-hmm. Aga nii kirjeldas seda muide Solženitsin, nii et see ei ole minu poolt välja mõeld.
No ja eks praegu ole ka ju niimoodi, et üks asi on valitsus ja teine asi on rahvas. Valitsus tahab endale riiki, mitte rahvas.
Ei, milleks seda. Riik on vajalik ja rahvast on vaja täpselt nii palju, kui nad seda, noh, selle aparaadi teenindamiseks vaja on. Just parasjagu. Ei enamat. Sellepärast, et see küünilisus, millega välja tullakse ja mida ilmutatakse, kas või selle samase rahva suhtes. See on lihtsalt käsitlematu.
Rahvale näidatakse
ja mis kõige hullem,
nii nimetatud juhtide omavahelisi kismasid, mis on tehtud siis just nagu terve rahvas elaks sellele kaasa.
Jah, aga ei ela juba ammu ja... Aga see tendents on tegelikult väga rohkem kui ohtlik. Vaat kui tundub, üks asi on võõrdumine. Meil kasutatakse neid kahte asja, võõrandumine ja võõrdumine, neid kahte terminit üsna suvaliselt.
Ja.
Tegelikult on nad üsna isesugused ja tähendavad hoopis keri asju. Võõrdumine, see tähendab lihtsalt eemaldumine. No, näiteks on valitsus on rahvast võõrdunud või on rahvas valitsusest või on mingi inimgrupp võõrdunud sealt mingist teisest seltsist.
Vana joodik on tänaseks alkoholist võõrdunud.
No, eemaldunud. Jah, ta enam ei tarvita.
Jah.
No, kas või niimoodi. Aga võõrandunud, see nähtus on hoopis hullem. See on tegelikult Karl Marxi poolt juurutatud termin. Aga tähendab see seda, et kui miski asi on sulle võõrandunud, väga lihtsalt on, sa oled midagi loonud heas usus ja tahtmises midagi parandada. No näiteks. Mm-hmm. Ja ühtäkki ärkad üles ja saad aru, et see, mida sa loonud oled, on pöördunud su enda vastu. Tähendab, sa oled loonud kas mingisugused tingimused või süsteemi.
Frankenstein.
Oled sa teinud endale Frankenstein, just nimelt. See on näiteks ka kui riigikogu liige, kes sinisilmselt heal meelel ja kõige paremate kavatsustega läheb, istub sinna riigikogu kuskile pingi peale maha, kuulab, võtab osa, kõneleb, teeb omast arust parandusi ja püüab kõigest hingest, et asi läheks paremaks.
Selle ühesõnaga rahva... põleb raugematus töövaimustuses.
Jah, ja teeb omast arust kõike selleks, et rahvas oleks õitsvamal ja paremal järjel, tunneks ennast paremini ja ühtasi võis ka ise sellisel juhul ennast hästi tunda, näed, ma olen teinud, mis ma olen suutnud ja sellel tegevusel on ka näe tagajärjed. See on paremaks läinud ja see ja teine ja kolmaski näed. Ja rahvas tuleb ja lehvitab tänaval ja keegi ei hoia rusikat taskus. Aga mingi aja pärast vaatad, et kõik see, mille nimel sa oled vaeva näinud...
Et sul on turvamehi vaja.
Jah, et kuidagi need seadused, mis on välja tulnud, et räägivad hoopis millestki muust. Nende toimemehanism, ehk kuidas nad implementeeritud on, ehk mis nendest nüüd, nende seaduste vastuvõtmise järgi ja selle tulemusena toimuma hakkab. Nüüd kohe, nähtavalt ja võibolla ehk isegi latentselt, ehk siis varjatumalt natuke pikemas tulevikus, pikema vinnaga asjad, ja näed, et need on su enda nende algsete ideede vastu pööranud. Risti vastupidi, mida sina tahtsid, nüüd olukord on risti vastupidi, vot see ongi võõrandumine.
Et nad ei vasta isegi põhiseaduse preambulile.
Ei isegi sellele mitte. Ja vaata, see on võõrandumine ja see on juba hoopis hullemasi. Ja siis tuleb, siis pole imestada, kui tekivad igasugused mõtted, aga võibolla keegi tahakski siin midagi väevõimuga ümber pöörata, aga võibolla keegi, kellelegi meeldikski, kui mingisugune kifangaalia või üks kõik mingi, ma ütlen meelega praegu mingi suvariigi, et keegi ütleks, et ma ühe või teise suhtes kuidagi ülekohtune või vastupidi liiga hea tahtlik, mingi kifangaalia tungikski kallale, saaks äkki õhu puhtamaks, või on vallanud juba apaatia inimest, mis tegelikult, mille nimi ongi sotsiaalias, ehk sotsioloogias on selle, ongi selle nimi võõrdumine. No ei huvita, mis need seal teevad. Ma saan kuidagi enda asjaga siin kuidagi moodi tulen toime. Kuidagi. Ja kui tuleb ükskord meie aeg, võibolla meid siia ole enam olemas, aga senikaua, kui ma olen, minu käste küll mingisugust toetustega abi saama. Ärge lootkegi. Ja see viib kõik selleni. Ja siis järgi imestage.
Vaata, lugesin mina pealkirja juures autori nime ja siis rebiksin kontekstist välja ühe lause.
No.
Priidu Pärna, Eesti Omanike Keskliidu esimees, sulgudes Isamaa. Tark poliitik juba teab, mida valimistel rahvale kõneleda ja kuidas pärast valimispäeva tegutseda.
No muidugi, tark poliitik. Ta ei pruugi olla tark selles meie selles homo sapiens.
No, mõttes. Ta on poliitiku mõttes.
Poliitiku mõttes. Ta tegi ja targa otsuse.
Ta valetas enda võimule.
Muidugi. Tegi seal käitus seal juures enda suhtes ja enda mõttes. Väga targalt. Tõmbas targalt nendel teki alt ära.
Mm-hmm.
Või pealt ära, vaiba alt ära. Üks kõik, kuidas soovite, kus pidi paras ja kui inimene...
Limps, kuhu vaja...
Jah,
siis need paljud lause, mis sa täna siin...
Rääkis seda, mida vaja, rääkis seda, kus vaja, andis sellele, kellele vaja ja kui palju vaja, lubas kokku nii palju, kui vaja ja kellele vaja.
No sinu loetud pealkirjad ja lausekillud täna kõik tõestavad seda. No see,
just nimelt nii
see... Ja nüüd on the question is, nagu ütles, no üks kõik. Tark rahvas võiks või peaks seda ju teadma, aga kas me võime siin järeldada, et meil ei ole tarka rahvast?
Ma usun, et kindlasti on, aga võt väga paljud ongi...
Apaatia.
Just. On lihtsalt võõrdunud, lihtsalt ei huvita. Käed on rüppe vajunud, no ei jaksa. See on absurdi situatsioon selles mõttes, et... Inimene saab aru, see on üks kõige juvedamaid asja, mis jälle juhtuda saab. valikusituatsiooni asemel, ehk siis kui sa elad valikusituatsioonis, teed nii naa kolmandat moodi või neljandat moodi ja sinu tegevus ei too kaasa mingisuguseid sanktsioone. Sa oled vaba
inimene. Karistamatus.
Ja.
Vabadus on tunnetatud karistamatus.
Kuidagi nii. Et sa võid käituda nii või jätta hoopis tegemata. Või sa elad absurdses sundsituatsioonis. Sundsituatsioon, see tähendab, seda pead tegema täpselt nii nagu ette nähtud, millal ette nähtud, kui palju ette nähtud, kõik täpselt nii. Või siis absurdisituatsioon, mis on veel hullem. Tee, mida tahad. Ükskõik mida, aga paremaks ei lähe.
No jah, absurdikuningas Camus muidugi ütles, et absurdis eneses ei olegi absurd.
Ei olegi, just nimelt.
Aga aitäh, Andres Raid ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Defineeri see, millest ära elad täna ennast selle eest, et sa täna elad sest lõpuks meelde jäävad nemad, kes eesmärgid ära teevad ära lihtsalt loobu poolel telja sa särad vennas, jätsin tänavad selja taha sest ei kasvada suureks kaua ajan vatra ma luules, et täna valtraha tuleb kõik niigi turundavad narkot igas palas glamuurselt, mitte sittagi läbi pastaka muutes, pidev dilemaga samamoodi edu eest, maksan etikas püüan balanseerida hobi ja tööd aga stressiga peale tööd kukun ära väsimuses sama teki alkoole õpetan, kuidas raha teenida või manageerida, seega töö kõrvalt vaikselt oma vara ehitan, sest mu kangelased need, kelle pärast majad kerkivad, rajad tekivad, kelle najal Eestima seisnud ajal testival, mitte kelle elu paras festival. Läbi kannatuste poissab meeks, kui riskid igapäev eluga, et toita pere, alles õpid kogu hoidma, selleks, et äkki bitcoin tas vedele, tulevik oleks peale kõike seda roima helgem. Mitte millelgi muul pole tähtsust enam, see sünnib iga mees siin väärtuseta, nii et välja teeni väärtus, tee plaan, et märk tugevalt maha jääksusel ma. Kõik oleme koos võitluses vend, ära lase müra mõistusesse, tõed tõin su ette, kõik sul veel ees. Me kõik oleme koos võitluses vend, kus võiduks mees teeb, mida tegema peab, isegi kui pole hõiglus selles. Pakun tõde, mida kõik eiravad, et silmad see reisavaks, sest mitte keegi tõde kuulda heidaha. Loodus neile, kes tunnevad, et koha peal seisavad, mul vahel seisama, tellingutel teist aastat. Kuni eesmärgid ületamata pead rüplema palgal, nii kõrgel, et ei kuule, kui nad ütlevad halba. Kui annad endas kõik, ka ühiskond vaatab ülevalt alla, kuigi vaata kõiki 7-7 nii ülevalt alla. Kõrgusest pole mitte keegi mu häält kuulnud, keegi ei näe suhu või kui määrdunult mu käed kulunud. 25 meetrit kõrgel sõrmed on jäät. Tunud tahaks lihtsalt teada, et see on väärt tulu, et on väärtus mul, sest neid tundeid alla iga päev surun, sest olen mees ja kedagi ei koti, kas lähen hulluks või mida iga päev tunnud, kui näen vaeva kõigest pääst tuluks, aga harveteks kõik käest tulub, lihtsalt tahan, et sa teaksid, kui kogu hingest püüdsid, aga raske tõusta püsti, ära langeta veel mütsi, isegi kui mõtte tundub lünkli, kõik mis olen trükkind on selleks, et sa teaksid kindlalt, et sa pole üksi, sest elu juba korra mind tõi sinna, kus sa praegu olla võid, ma ka ei uskund, aga nüüd ma tean, et sa korda kõik. Tuleb esimene, teine ja siis kolmas võit, sest inimene mõistab alles lõpus, et väärt on ta sõit. Kõik oleme koos võitluses vend, ära lase müra mõistusesse, tõe tõin su ette, kõik sul veel ees. Me kõik oleme koos võitluses vend, kus võiduks mees teeb, mida tegema peab, isegi kui pole hõiglus selles.
Saade on salvestatud 2024. aastal.